Yangi avlod haqida gapirmoqchi odam birinchi bo'lib kimdan fikr so'raydi? Albatta o'qituvchidan da. Biz ham shunday qildik. 59 yillik umrining 3dan 2 qismini sovet davrida o'tkazgan chiroqchilik o'qituvchi Sodiq aka Jo'rayevdan yangi gap eshitmadik. Sovet davridagi o'quvchilariga hozirgilarini qiyoslar ekan muallim zorlandi.
Endi u vaqtida bilan hozirgi vaqtdagi farq osmon bilan yercha.
Nimalarda o'sha farqlar?
O'sha paytida o'quvchilar hayotda maktabni ham sevar edi, kitobni ham sevar edi, olamni ham sevar edi, hamma narsani sevar edi. Endigi yoshlar kitobni ham yaxshi ko'rishmaydi, vatanni ham sevishmaydi, maktabni ham sevishmaydi.
Chiroqchilik muallimning bu gaplarini eshitib, boshimizga tuproq sochmoqchi emasmiz. Bugungi shogirdini kechagisidan yaxshi degan ustozni insoniyat o'z tarixida ko'rgan emas. Qadimiy faylasuflar kitoblarini varaqlang. Ularning ham o'z shogirdlaridan zorlanganiga guvoh bo'lasiz. Lekin boshqa bir suhbatdoshimiz 60 yillik umrining 3dan 2 qismini sovet davrida o'tkazgan, hozirda fermerlik qilayotgan buxorolik Ismoil akaning o'zi haqda aytganlari chiroqchilik o'qituvchining hasratlari to'g'risida chuqurroq o'ylab ko'rishga undaydi. Ismoil akadan so'radik.
40 yil sovet o'zbegi bo'ldingiz. 20 yil mustaqil o'zbek bo'ldingiz. O'zingizda nima o'zgarish yuz berdi keyingi 20 yilda? Nimangiz o'zgardi?
Sharq yulduzi jurnalini qo'lma-qo'l o'qirdik. Adabiyot va san'atni qo'lma-qo'l o'qirdik. Gazetalarni qo'lma-qo'l o'qirdik, bir-birovga aytardik. To'planishardik, do'stlar bilan chaqchaqlashaydik. O'shalar yo'q. O'shalarni qo'ymaymiz. O'sha sharq yulduzini qidiramiz, topolmaymiz. O'sha dafishim adabiyot san'atni qiziq temalar bo'ldi, yo'q.
Xo'p, Ismoil aka, asosiy 3ta qadriyat sovet davrida nima edi-yu, hozir nima asosiy 3tasi?
Masalan, odamlar o'rtasidagi mehr bo'ldi, do'stlik bo'ldi, jo'ralar bo'ldi.
Demak, sovet davrida birinchi qadriyat do'stlik edi. Yana-chi?
Bir kishi imorat qilsak, birov kelib yordam berardi.
Hamjihatlik. Xo'p, yana-chi?
Yana ilmga chanqoqlik bo'ldi ko'pchilikda.
Ilmga chanqoqlik. Hozirchi, hozir mustaqil sharoitda asosiy 3ta qadriyat.
Endi bular hozir juda kam. Endi qarindoshchilik, urug'chilik o'zi ham bo'shab ketdi. Aka-ukalar ham kamroq to'nikdi. Qarindoshga borib kelish yo'q.
Asosiy qadriyatlar nimalar hozir?
Qorin to'yg'izish.
Yana?
Yana qorin to'yg'izish.
Yana?
Yana qorin to'yg'izish.
Aftidan buxorolik Ismoil aka bilan u kishining tabi tirriqroq paytda gaplashganga o'xshaymiz. Qolaversa, odam yoshi bir joyga borib qolganda ko'p narsadan ko'ngli qoladi, ko'proq xotiralari bilan yashaydi. Kechagi kunining bugungisidan jozibaliroq ko'rinishi shundandir. Chiroqchilik o'qituvchi-yu buxorolik fermerning aytganlarini qabul qilish yoki aksincha inkor etish uchun olimlarga murojaat qildik. Toshkentlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov o'zbek zehniyatida keyingi 20 yil ichida yuz bergan o'zgarishlarni sanar ekan.
Shaxsni pulga berilib ketgani bilan fakt, chunki davlat ishlamaydi, davlat qo'llab-quvvatlashning ikki davridagi ishlamaydi, chunki haddan tashqari zehniyatning monolitligi yo'qolib, ko'p darajada odam o'zini kuchiga o'zi ishonib, bir-biridan uzoqlashgan faktor ham bor. Bu o'zbek jamiyatida balkim bo'lmagandir 20 yil oldin, lekin hozir bor.
Dedi. Demak, tahlilchi fikricha, mustaqil o'zbek davlatdan bir narsa kutmay qo'ydi va o'zi hamda oilasi farovonligini ta'minlash uchun faqat o'z kuchiga tayana boshladi. 20 yil oldin o'zbek o'zini sotsium vakili hisoblagan bo'lsa, endilikda uning individuum ekanligi kuchaymoqda. Axir buxorolik Ismoil aka odmi so'zlar bilan shu fikrni aytmadimi? Tahlilchi Malik Abdurazzoqovning fikricha, mustaqil o'zbekning mobil bo'lib qolgani uning sovet o'zbekidan yana bir farqidir. Mustaqil o'zbek qishloqdan shaharga, shahardan poytaxtga, poytaxtdan chet elga intilmoqda. Bunga esa ijtimoiy iqtisodiy sabablar majbur qilmoqda.
Ikkinchisi bu siyosiy mafkuraviy nimalarga ishonch yo'qolgani.
Mustaqil o'zbekning sovet o'zbekidan yana bir farqi uning siyosiy mafkuraviy nigilizmidir. Bundan 20 yil oldin, deydi tahlilchi, o'zbeklar mustaqillikka umid qilgan, o'sha davrda o'rtaga tashlangan shiorlarga ishongan edi. Bugunga kelib hech qanday ishonch qolmagan. Jamiyat hayotidagi jarayonlarni professional o'rganib kelayotgan sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning aytganlari Malik Abdurazzoqovning aytganlaridan keskin farq qilmadi. Shuning uchun Rabbimov bilan o'tkazganimiz suhbatning yakuniy qisminigina eshittirmoqchimiz. Mustaqil o'zbekning qadriyatlari nimalar u, sovet o'zbekining qadriyatlari nimalar edi, deb so'radik Rabbimovdan.
Mening nazarimda hozirgi O'zbekiston jamiyati uchun asosiy qadriyatlar tizimi quyidagicha. Birinchisi pul boylik, ikkinchisi individualizm, uchinchisi erkinlik. Sovet kishisi uchun esa bu ko'proq karyerasi, ikkinchisi kollektivizm, uchinchisi nazarimda bu o'sha pul va boylik, ya'ni bu yerda 3-chi o'rinda turadi nazarimda. Alo.
Turgan edi, shunaqa.
Aha.
Kamoliddin Rabbimov edi. Axir buxorolik Ismoil aka odmi so'zlar bilan shu fikrni aytmadimi?